Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Tämän rukouksen sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan luvusta 7. Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle, ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse, tämän jalkojen luo, ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. He olivat velkaa rahan lainaajalle, toinen 500, toinen 50 denaaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahan lainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on, kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille. Katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tulin tänne. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle, hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on. Hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa. Tämä on pyhä evankeliumi. Kun kuuntelin tätä päivävirttä, mikä on tosi raskas ja hidassoutunen ja sitten hitaudessaan myös sitten aika pitkäkin, minulle tuli tämä nainen mieleen, joka tässä evankeliumitekstissä kuvataan. Ikään kuin hän laulaisi nämä sanat, koska ne nousevat jostakin syvästä pimeydestä, jonne on saanut tulla valo. Tässä todetaan alkuun, eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle, ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. No, ennen tätä tilannetta tuossa Luukkaan 7. luvussa on puhuttu siitä, kuinka fariseukset eivät usko Jeesuksen olevan profeetta. Hän on syömäri ja juomari, mässäilijä ja juoppo, tullimiesten ja syntisten ystävä. Tämä muotoilu on minusta aika niin jotenkin puhutteleva tämän ajan kielessä. Tämä on nimittäin UT2020 käännöksestä tämä. Syömäri ja juomari, mässäilijä ja juoppo. Se tulee jotenkin nämä termit lähelle sitä todellisuutta, jossa me elämme. Ja sitähän toisaalta sitten fariseukset tarkoittivat tällä syömärillä ja juomarilla. Eli profeetat olivat yleisesti tunnettuja siitä, että he kieltäytyivät usein heille tarjottavista ruuista, paastosivat paljon, elivät askeettista elämää. Jeesus oli aivan toisenlainen. Toisaalta sitten Johannes Kastaja oli ollut jopa vähän liiankin pyhänoloinen kaveri, ja se sitten myös hämmästytti monia fariseuksia. Eli mikä sitten olisi sellainen versio tulevasta Messiasta tai profeetasta, joka kelpaisi, jonka fariseukset voisivat ottaa vastaan niin, että he voisivat siihen uskoa? Se on hyvä kysymys. En tiedä, olisiko sellaista ollut. Luultavasti ei, koska Jeesushan kyllä varmasti teki selväksi sen, kuka hän on. No, jotkut fariseukset kuitenkin miettivät aidosti sitä, että voisiko tämä Jeesus olla profeetta. Ja niin teki myös tämä Simon, joka kutsui Jeesuksen aterialle luokseen. Kuitenkin juuri tämä aterioiden vastaanottaminen, se, että ottaa auliisti vastaan ihmisten tarjoamia aterioita ja näin poispäin, niin puhui fariseusten ajattelussa sitä vastaan, että Jeesus olisi profeetta, joka oli aina mieluusti syömässä ja juomassa. Mitä hän on mahtanut olla tämän fariseus Simonin mielessä? Onko hän tällä kutsullaan, kun hän on kutsunut Jeesuksen aterialle luokseen, onko hän sillä vain laittanut Jeesuksen koetteelle ja toisaalta tarkkailun alle, että siinähän nyt sitten nähdään, että minkälainen mies tämä on? Tämän ikään kuin tämmöisen testiluonteen puolesta puhuisi se, että tämä Simon ei isäntänä osoita Jeesusta kohtaan mitenkään erityistä vieraanvaraisuutta. Jalkojen pesumatkan tomusta oli merkittävä asia silloin, kun vieras otettiin vastaan. Ja myöskään sitten suudelmalla ei edes muodollisesti tervehditty ystävälliseen sävyyn. Se oli aika tämmöinen koruton vastaanotto. No sitten me kohtaamme hyvin voimakkaan kuvauksen syntisestä naisesta, joka saapuu sinne fariseuksen taloon. Varmasti hän tiedostaa sen, että nyt ollaan menossa semmoisten seinien sisäpuolelle, jossa häntä paheksutaan, jossa häntä katsotaan kieroon. Hänen elämänsä on ollut täynnä rikkomusta, rikkoutumista, rikkomista ja synnin taakkaa. Mutta samalla hänen sydämensä on täynnä katumusta ja hän lankeaa Jeesuksen jalkojen juureen. Ja kyyneleet virtaavat vuolaasti Jeesuksen jalkoihin. Tässä Miten siinä nyt sitten istuttiin, miten tämä naisen sijainti siinä oli? Siinähän istuttiin vähän niin kuin, oliko se nyt vasemman kyljin varassa vähän sivuttain, sillä lailla, että jalat olivat vähän sivulla siinä. Ja ehkä osittain takakenossakin, en tiedä siitä. Mutta kun tämä alabasteriöljy oli tarkoitus usein, sillä oli tarkoitus usein voidella hiukset, niin ei tämä nainen ylettänyt mihinkään muualle kuin niihin jalkoihin, koska hän oli se jalkojen luokse tulokin oli jo aikamoinen rohkeuden osoitus. Ei hän tohtinut tulla sen lähemmäs Jeesusta. Kun nainen laskeutuu polvilleen tähän Jeesuksen jalkojen juureen niin, ja kyyneleet virtaavat. Mitä siinä tapahtuu? Ensinnäkin, mitä tapahtuu, kun oikein pölyiselle, tomuiselle pinnalle laitetaan muutama pisara vettä? No, siitähän tulee tosi sotkuisen näköistä. Ja näin kävi myös sitten varmasti siinä Jeesuksen jalkojen yhteydessä, jolloin nainen on varmasti säikähtänyt, että nyt minä vielä sotken mitä hän sitten ajatteli Jeesuksesta, minun herrani jalat, koska ne tulivat täyteen semmoista tomukyynel mössöä, kuravelliä. Ja niinpä nainen kiirehtii kuivaamaan nämä Jeesuksen jalat hiuksillaan. Kuitenkin naisen kyyneleet, jotka eivät voi olla tulematta Jeesuksen läsnä ollessa, puhuvat jo paljon puolestaan. Nainen liikuttuu, kun hän kohtaa Jeesuksen. Ja tämä spontaani reaktio puhjeta kyyneliin siinä Jeesuksen läsnä ollessa paljastaa syvän katumuksen ja rakkauden. Ja se on syttynyt jo tämän naisen sydämessä, koska kun hän tulee Jeesuksen luo, eihän hän muuten tulisi sinne Jeesuksen luo. Hän jollain tavalla tiedostaa, että tämä henkilö hyväksyy minut. Tämä henkilö voi minut vapauttaa. Ja se saa aikaan rakkauden liikutuksen. No, erityisesti nyt on kiinnostavaa nähdä, miten Jeesus sitten tuossa ne synnit anteeksi julistaessaan ilmaisee naiselle tämän anteeksiannon. Sinun syntisi on annettu anteeksi. Hän käyttää perfektimuotoa, eli mennyttä aikamuotoa, ne on jo annettu anteeksi. Ne eivät ole sillä hetkellä anteeksi, kun Jeesus ne julistaa anteeksi, vaan ne ovat olleet jo anteeksi annetut, kun nainen on uskonut Jeesukseen. Siinä kohtaa nainen on jo omistanut anteeksi annon Jeesukselta. Ja tämä on nyt tärkeä muistaa. Ovatko vain ne synnit anteeksi annetut, joista olemme saaneet kuulla synnin päästön? Jeesus on jo antanut ne anteeksi. Oletko antanut ne Jeesukselle? Se on ehkä se kysymys, mutta kysymys ei ole siitä, onko joku julistanut sinulle, koska Jeesuksen anteeksianto käy ennalta. Ja tämän puolesta puhuu myös Jeesuksen vertaus. Hän kertoo kahdesta miehestä, jotka ovat saaneet rahavelan anteeksi. Toinen on saanut niin suuren summan, että ei sitä kykenisi koskaan maksamaan. Ja tämä ihminen, tästä miehestä Jeesus osoittaa, hän, joka sai paljon anteeksi, rakastaa paljon. Näin myös sitten tämän syntisen naisen rakkaus käy edeltä. Hän toimii ennen kuin on saanut edes kuulla mistään syntien anteeksiannosta. Hän rakastaa Jeesusta. Hän voitelee Jeesuksen jalat, suutelee Jeesuksen jalkoja, kun ei tohdi mistään muualta häntä suudella. Ja ne ovat rakkauden suudelmia ne eivät ole prostituoidun suudelmia. Ja siinä nyt Jeesus osoittaa, että tämä rakkaus käy, syttyy naisessa jo aiemmassa vaiheessa. Ja mä ajattelen, että tämä on tosi tärkeä viesti meille, koska Jeesus on jo tehnyt kaiken. Jeesus on antanut meille kaiken anteeksi. Ja kysymys on enemmänkin siitä, että haluammeko me elää siinä anteeksi annossa, joka on ennalta käyvä. Ja joka saa meidät rakastamaan paljon. Mitä enemmän teemme syntiä, sitä enemmän sen on mahdollista tuottaa meissä rakkautta, koska ei niin, että se ikään kuin olisi oikeutus synnin tekemiselle. Mutta niin sitä sanotaan, että varsinkin luterilaiset painottavat usein sitä, että mitä pidemmälle pyhityksessä ikään kuin kristitty etenee, sitä syntisemmäksi hän itsensä tuntee. Mutta tämä ei voi olla totta, jos me katsomme siihen omaan syntisyyteemme. Jos se ei lisää meidän rakkauttamme Jeesukseen, joka on jo antanut kaiken anteeksi. Ja näin siinä ei siis olekaan loppujen lopuksi välttämättä tässä luterilaisessa tavassa sanottaa pyhitystä kovin paljon eri asiasta kysymys kuin mitä vaikkapa vapaissa protestanttisissa suunnissa tai sitten vanhoilla kirkkokunnilla, ortodokseilla ja katolisilla. Asiat vaan sanoitetaan eri tavalla. Mutta Jeesuksen armo käy ennalta ja myös sitten pyhitys on sitä, että me tulemme tuntemaan Jeesuksen rakkauden yhä todellisemmin. Ja se saa vaikuttaa meissä yhä enemmän, koska mitä pidempään kuljemme hänen kanssaan, sitä pidempään myös näemme omien syntiemme aikaansaannoksia. Ja Jeesuksessa pysyminen on juuri sitä, että hän tekee meille itsensä entistä rakkaammaksi. Ja rakkaushan saa aikaan paljon hyvää Jumalaa kohtaan, lähimmäisiä kohtaan. Mutta se ei tapahdu niin kuin tällä fariseuksella. Se ei tapahdu pelosta käsin. Jos nyt saastun tästä epäpuhtaasta naisesta. Jos nyt en noudata näitä lakeja, Jumalan lakeja, niin Jumalan pelko ja Jumalan tuomio on käyvä ylitseni. Kumpi meitä ajaa, pelko vai rakkaus? Se on oikeastaan se kysymys Jeesuksen seuraamisessa. Jos meitä ajaa pelko, niin silloin meidän Jumalakuvamme on vääristynyt, koska Jumala haluaa armahtaa, tarjota rakkautta meille, joka saa meidät rakastamaan häntä yhä enemmän, mitä enemmän opimme sitä tuntemaan. Siksi me voimme olla rohkeita tuomaan elämämme kaikkinensa joka päivä Jeesuksen eteen, kuulemaan, sinun syntisi on jo anteeksi annettu. Mene rauhassa. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta, tulevan maailman elämää.